tattaabbee Phaawuloo garuu warra Galaatiyaa boqota sadii. Isa warri Galaatiyaa guddoo daalle eenti isan falfale akka Yesoo Kiristoon maskalii gubbaatti du'e isa yaa ilumtee saniin agartan waan tokko callanatti hima. Seer guunnan lubbuu waaqaa argattan moo oduu dansaa dhageettanii dhugeeffannaan argattan akkam akkan daalloftan qara lubbuu waaqatiin itti keeyyattanii akkamiin jabeen keessaniin hobbaaftan wanti isan barattan tokkollee wama saniin baane dhuguma yaa'u asanii baate hojja waaqii lubbuu ofii isanii kenne waan mamaa jidduu teessanitti tolchu inni marroo isan seer guutaniif waan kan tolchu moo waan isan oduu dansaa dhageettanii dhugeeffattaniif tolcha akkuma xaafiin waan abrahamuu dubbatte waan jettu.
Inni waaqa dhugeeffannaan marroo dhugeeffacha isaatiif waaqii dhugaa herregeef.
Isan hubachuu maltanii akka warri dhugeeffacha qabu cufti dhaloota abrahamuu xaafiin akka waaqii dhugeeffachaan gosi dhibii dhugaa herreguuf duruu argite jennaan xaafiin. Oduu dansa durii iyyuu Abrahaamuu barsiifte waan jette.
Marroteetiif waaqni nam laf jirchuuf eebbisa.
Abrahaamuun dhugeeffatetti eebba argate. Tanaaf nam dhugeeffatu cufa akkuma isaa eebbisanii. Warri seer guutiti herregatu yaa abaarame. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu.
Namni waan seer keessatti afaan cuf gul hin deemu yaa abaarame.
Jetti. Nam danda'anii seeranii waaqa duratti dhugan herreganiifi tun hin darree hin qabdu wanti akkanaatiif xaafiin.
Namni dhugeeffachaan dhuga herreganiif hin jiraata.
Jetti ammoo seerii dhugeeffachaan fedhu taatullee akkuma xaafiin jettu.
Namni waan seerii jechuuf guutu sunumaan jiraata.
Jetti ammoo kiristoon ofii abaarsu nuu ta'ee abaarsa seerii nuti hin dhufu jala nu baase. Akkuma xaafiin jettu.
Namni muka irra fannisan yaa baara.
Wanti kiristoon waan kan tolchee fi akka eebbi waaqii Abrahaamuu kakate marroo Yesoo kiristootiif gosi dhibii illee kennan ammallee aknullee marroo dhugeeffachaatiif lubbuu waaqii kakate argannu obboleeyyan mee fakkeen kanaan hubadda yoo namni lama irra wal dhaqee tattaabbee gubbaatti dhaafani namni tokkolleen danda'ee wal dhaqeessuun hin cabsu. Yookaan ittiin daru waaqii kakuu fi Abrahaamuu fi ilmi isaatti kakate ilmaan isaa hin jettu ammoo ilmuum kan kee jetti akkas jechaani nam tokko callaa kiristoo jechu wanti ani hin jechuu fettana waaqii wal dhaqiis tolche akka guutu kakate seerii kagan 400 fi 300 eegi sunii dhufe danda'ee wal dhaqiis balleesse kakuu waaqaa guutamuun dhowwu. Wanti akkanaatiif yoo dhaalti seeraan taate yoos kakuun hin taatu taatullee waaqii Abrahaamuu kenne waan inni isaatti kakateef seera maaf kennarre akka wallaalaan agarsiisaniif itti darani ammallee seerii hagilmi Abrahaamuu kan itti kakatan hin mul'atin calla jira seera nam jidduu jiru kana harka maleekaatiin namaa kennani ammoo nam jidduu sun hin fedhan. Yoo namni tokko callaan jiraate tokkochi suniin waaqa wanti kuniin akka seerii kakuu waaqatiin morku agarsiifti hiyyoo akkasiiniti wanti akkanaatiif yoo seer nam jireessu namaa kennani nam dandaarii seeraan dhugaa herreganiif ammoo xaafiin lafti cufti jabeen daba jal jirti yaayyuu jette akka warri dhugeeffatu galata warri Yesoo Kiristoo dhugeeffatutti kakatan argatu. Haata hojjaan dhugeeffachaa hin ga'in seerii nuu cufide haqa dhugeeffacha mul'isanitti tanaaf gaafas seer sunitti nu qorqorate akka haqa kiristoon dhufutti nu barsiisu akka dhugeeffachaan dhuga nuu herregan ammoo amma dhugeeffachaan yaa dhufte nu barsiisa sun jal hin jirru wanti akkanaatiif marra dhugeeffachaatiif isa Yesoo Kiristoo keessa ilmaan waaqaa taatani isaniin cufti. Ka kiristoo keessa battisan yaa kiristoo akka wayaa uwwifattan tanaaf yahudii fi gochiti dhibiillee takkuma tisseef balchaani takkuma dhiiraaf nadheellee takkuma kiristoo yeessoo keessatti namni cufti takka yoo isan ka kiristoo taatan isan dhaloota Abrahaamuuti waan waaqii kakaate hin argattan.